Әуе толқында азаттық радиосы. Армысыздар ардақты ағайын, бүгін күн жексенбі, маусымның 7-сі. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаудай. Өздеріңізді өтіп бара жатқан аптада орналған елеулі оқиғаларға шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Барак Обама АҚШ пен мұсылман әлемі қарым-қатынасының жаңа парағын ашуға шақырады. Ал қазақстандықтар айтылған ойлар жүзеге асса, нұр үстіне нұр деген ойда. Халықаралық Human Rights Watch ұйымы ақорданы адам құқықтарына қатысты жағдайды тезірек жақсартуға шақыруда. Оппозиция өкілдері Алтынбек Сәрсенбаевтың қазасына Рахат Алиевтің қатысы бар болуы мүмкін деген пікір айтады. Мінекі ардақты ағайын, алда біз осы және де басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Ал әзірге соңғы жаңалықтарға кезек берсек.
Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамұғожа таныстырамын. Ливанда парламенттік сайлаулар өтіп жатыр. Сунит саясаткері Саад Аль-Харири жетекшіндегі коалиция мен шииттердің Хезболла тобы дауыс берулердегі негізгі бақталастар боп табылады. Хезболланы Иран мен Сирия қолдайды. Жүргізілген сауалнамаларға қарағанда сайлауда Хезболла жеңуі мүмкін, бірақ кей сарапшылардың айтуынша кеңірек коалиция құрылуы да ықтимал. Сайлау барысында зорлық-зомбылықтың алдын алу үшін мыңдаған қауіпсіздік күштері орналастырылып отыр. Дауыс берулерді 200-ге жуық халықаралық бақылаушылар қадағалап отыр. Атлант мұхитында кемелер мен ұшақтар дүйсенбі күні апатқа ұшыраған ұшаққа байланысты іздеу жұмыстарын одан әрі жалғастыруда. Оның алдында Бразилия жағалауындағы алғашқы екі мәйіт пен ұшақтың қалдықтары табылған болатын. Францияның сүңгуір қайықтары ұшақтың қара жәшіктерін табуға көмектесіп жатыр. Маусымның бірінде мұхитқа құлаған Air France компаниясының ұшағында 228 адам болған еді. Олардың бәрі қаза тапқан болуы мүмкін делінеді. Франция тергеушілерінің айтуынша Рио-де-Жанейродан Парижге аттанған ұшақтың бірнеше жүйесінде ақаулықтар болған көрінеді. Бүгін Еуроодақ елдерінде Еуропа парламентіне сайлаулар аяқталады. Жексен бүгіні одаққа мүше 27 елдің 19-ында дауыс берулер өтуде. Қалған мемлекеттерде сайлаулар соңғы 3 күн ішінде ұйымдастырылған еді. Еуропа парламентінде 736 орын бар, сайлаудың бастапқы қорытындылары дүйсенбіге қараған түні мәлім болады. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай өзінің қырғыз әріптесі Құрманбек Бакиевті Манас әуе базасына қатысты келіссөздер өткізуге шақырып отыр. Қырғыз президентінің хатшылық қызметі басшысының орынбасары Максим Каганердің айтуынша, президент Бакиевке жолдаған дипломатиялық хатында Қарзай, егер Ауғанстандағы лаңкестікке қарсы операциялар сәтсіздікке ұшыраса, ол бүкіл Орталық Азияға кесірін тигізуі мүмкін деп ескерткен. Бұл туралы Каганер Азаттық радиосының қырғыз қызметіне берген сұхбатында мәлімдеді. Оның айтуынша, Қарзай және Бакиев бұл мәселені талқылау үшін осы айда Екатеринбургта өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті барысында кездесуі мүмкін. Қырғызстан осы айдың басында НАТО-ға мүше барлық елдермен Манас әуе базасын жалға беру туралы келісімдердің күшін жойды. Негізінен бұл базаны пайдаланған ақш күштері тамыз айына дейін шығарылады деп күтілуде.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан астанасы Исламабадта бір жанкешті кісі полиция бекетінде өзін өзі жарып жіберіп, кемінде екі полиция қызметкерін өлтірді. Сен бүгінгі бұл шабуылдан сондай-ақ бірнеше адам жараланды. Жарылысқа байланысты жауапкершілікті ешкім өз мойнына алмады, бірақ Талибан елдің ірі қалаларында шабуылдарын бастайтындығын хабарлаған болатын. Пәкістан күштері елдің солтүстік-батысындағы Суат жазығы мен басқа да аймақтарында Талибан бүлікшілеріне қарсы кең ауқымды әскери операциясын жүргізуде. Иран бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша жүздеген кино түсірушілері мен өнер иелері президенттіктен үміткер Мир Хусейн Мусавиді қолдап отыр. 800-ден аса адам, олардың ішінде Иранның өнер саласындағы танымал тұлғалар Мусавиге қолдау таныту жөніндегі қағазға қол қойған. Иранда президент сайлауы маусымның 12-сінде өтеді. Оған қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад та түседі. Нобель сыйлығының лауреаты Ширин Эбади құқық қорғаушыларға қысым көрсетілуіне байланысты президент Махмуд Ахмадинеджадты сынап отыр. Президентке жолдаған ашық хатында Эбади Махмуд Ахмадинеджадты адам құқықтарын қорғаушы белсенділерге саяси қысым жасалуының алдын алуға шақырған. Эбади сондай-ақ өз тобының Техрандағы кеңсесін ашуды талап етті. Оның кеңсесі өткен жылы билік орындары тарапынан жабылған тұғын. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху алдағы аптада маңызды мәлімдеме жасайтындығын хабарлады. Онда ол Израиль үкіметінің бейбітшілік пен қауіпсіздік туралы саясатын жарияламақшы. Нетаньяхудың жолдауы нақты қайсы күні болатыны айтылмады. Бейсенбі күні қайырде ақш президенті Барак Обама Вашингтонның Израильмен арадағы үзілмейтін байланыстарын айрықша атап өтіп, бірақ Израиль батыс жағалаудағы қоныстарын кеңейтуін тоқтатуы тиіс деп қайталап айтты. Нормандияда Франция жағалауларына одақтас күштердің түсірілуінің 65 жылдығы аталып өтілді. 1944 жылдың 6 маусымында басталған бұл операция Батыс Еуропаны нацистерден тазалаған болатын. Осы оқиғадан кейін бір жыл өткен соң екінші дүниежүзілік соғыс аяқталды. Нормандиядағы салтанатты шараларға ақш президенті Барак Обама мен оның франциялық әріптесі Николя Саркози, сондай-ақ Канада премьер-министрі Стивен Харпер мен Британия премьер-министрі Гордон Браун және Британия ханзадасы Чарльз қатысты. Ақш президенті Барак Обама жексенбі күні Парижден Вашингтонға ұшып кетті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге қалыңыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша тағы да бір рет таныстырып өтсем. Барак Обама ақш пен мұсылман әлемі қарым-қатынасының жаңа парағын ашуға шақырады, ал қазақстандықтар айтылған ойлар жүзеге асса нұр үстіне нұр деген ойда. Халықаралық Human Rights Watch ұйымы ақорданы адам құқықтарына қатысты жағдайды тезірек жақсартуға шақыруда. Оппозиция өкілдері Алтынбек Сәрсенбаевтың қазасына Рахат Әлиевтің қатысы бар болуы мүмкін деген пікір айтады.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өткен аптаның елеулі оқиғаларының негізгісі ақш президенті Барак Обаманың мұсылман елдеріне жолдаған үндеуі еді. Бақылаушылар тарихта қалары сөзсіз деп болжап отырған бұл жайт Каирдің Әл-Азхар университетінде орын алды. Президент Барак Хусейн Обама өз кезегінде Құрама Штаттар мен әлемнің 1,5 миллиард мұсылмандары арасында жаңа қарым-қатынастар кезеңін бастауға шақырды. Сөзінің басын ассаламу алейкуммен бастаған Обама өзінің мұнда Құрама Штаттар мен мұсылман әлемі арасындағы байланыстардың жаңа бастауларын іздеп келгендігін айтып, сондай-ақ ислам қалыптасқан теріс пікірді жоюға күш салатындығына уәде етті. Көптеген мұсылман елдер өкілдері, оның ішінде халқының көпшілігі ислам дінін ұстанатын Қазақстанның да сарапшылары Обаманың бұл қадамын құптарлық деп бағалап отыр. Алайда олардың қайсы бірі тақиямызды аспандатып қуануға әлі ерте деген пікір айтады. Өзін қарсы алған Мысыр халқының қонақжайлылығына зор алғысын айтқан ақш президенті өзінің осында келгендігін мақтан тұтатындығын жеткізді. Ол өз сөзін Америка халқының, оның ішінде американдық мұсылмандардың сәлемімен бейбіт тілегін жеткізумен бастады.
I'm grateful for your hospitality and the hospitality of the people of Egypt. And I'm also proud to carry with me the goodwill of the American people and a greeting of peace from Muslim communities in my country. Assalamu alaikum.
Осылай деген ақш президенті өз сөзінің басында көпшілік мұсылмандарға ниетінің жақсы екендігін байқатты. Құрама Штаттар мен әлемдегі мұсылман қауымы арасындағы жаңа бастауларды іздеп келдім деген ол, Америка мен мұсылман әлемі басқалардан ерекше емес, сондықтан мұнда бәсекелестік болмауы қажет деген пікірін айтты. Оның орнына олар әділет және алға басушылық, төзімділік пен адами құндылықтар сияқты ортақ принциптерді бөлісу керек деді ақш президенті. Бұл тұрғыда Обама өзгерістер бір сәтте бола қоймайтынын мойындаймын. Бір сөз ғана жылдар бойы келе жатқан сенімсіздікті құрта алмайды. Сол себепті мен алға басу болу үшін жүрегімізде ештеңені бүгіп қалмай, ашық айтуымыз керек, бір-бірімізді тыңдауымыз, бір-бірімізден үйренуіміз қажет деді. Ақш президенті осыған орай Құран кітабынан үзінді келтіріп, Алладан қорқып, әрдайым шын сөйлеңдер деген аятты тілге тиек етті. Осыған орай ол өзінің мүмкіндігінше шындықты алға тартатындығын да жеткізді.
As the Holy Quran tells us, be conscious of God and speak always the truth. That is what I will try to do today, to speak the truth as best I can, humbled by the task before us
and firm in my belief that the interests we share as human beings are far more powerful than the forces that drive us apart.
Мен бул жерге Курама Штаттар менен әлемдеги мусулман кауымы арасындагы жаңа бастауларды издеп келдим. Сонымен қатар Америка Курама Штаттары барлык адамның теңдиги негизинде курулган дегенле президент Обама ислам әрдайым Курама Штаттар өмүрүнүң бир бөлүгү болгонун алга тартып, бүгүндө мен АКШ президенти ретинде кез келген жерде исламга каршы калыптаскан терис стереотипти жоюуга жоопкерчилик аламын дейт. Бирок Барак Обама мусулмандардын да Американы кабылдауы дал осындай негизде болуу тиис дейт. Ал эми элдердин бакылаушылары Обаманын бул кадамын жаксыга жооп отур. Мунун ичинде Казахстан мусульмандар одагынын жетекчиси Мурат Телебеков те бар.
Вполне возможно, что после этой речи мы не увидим каких-то крупных подвижек в политике, в экономике.
Президент Обаманын үндөөнүн кейин экономика менен саясатта айтарлыктай өзгөрүш болмогу да мүмкүн. Алайда бул үндөөдүн бир маңыздуу түсүн эскерүү кажет. Бүгүнкү үндөөдөн кийин дүйнө жүзүндөгү ислам элдерине деген жагымсыз көз карас өзгөрүү абдан мүмкүн. 2001 жылдын 11 қыркүйөгүнөн кийин мусульмандар террор менен экстремизмге жакын адамдар деген көз карас пайда болгандыгы жасырын эмес. Ал Обаманын бүгүнкү үндөгү бул кагыйдадан арылуудагы көпүрө эспеттес. Осыдан кийин мусулман өркөнүйөтү менен батыс Европалык маданияты арасында конструктивдүү диалог болуу абдан мүмкүн.
Исламской цивилизации и нынешней, значит, западноевропейской, американской культуры.
Казахстан президенти Нурсултан Назарбаев өзүн АКШ президентинин осындай сындарлы устанымы жигерлендиретиндигин айткан эт. Президент баспасөз кызмети тараткан акпаратта Казахстан өз тарапынан Америка Курама Штаты менен саясий, экономикалык жана маданий өз ара ыс-кыймылдарды одан ары күчөйтүп берүүгө дайын экендиги айтылган. Коркутуу менен күч көрсөтүүгө сүйөнөтүн мамлекет башчысы менен каупсуз, эркин жана гүлдөнүшү алем курууга өз үлөсүн кошууга дайын ойшул башчынын арасы жер менен көктөй. Президент Обама өзүнүн сөзүндө осу айырмашылыкты жаксы сезинетинин анык билдирди. Сондуктан да мен анын биригип ыс-кыймыл жасауга чакырууну зор ыклас менен кабылдаймын деп Нурсултан Назарбаев. Ал динтанушу Муртаза Болтай Обаманын бул ниети жаксы, алайда ал иш жүзүндө канчалыкты жүзөгө асырылатындыгы әлі белгісіз дегенде айтат.
Мен бастысы әділетті болсын. Мысалы, мен өз басым ол мұсылмандарды жарылқасын деп оны ішкіп сұрамай. Тек қана өз әділетті бағасын берсе, өздерінің орталық мына барлау ұйымдары басқа, олар анандай әрекеттерді тоқтату керек. Жалпы мына 1.5-2 миллиард мұсылманмен қатынаста жақсы көңіл бөлсе, экономикалық жағынан, саяси жағынан, мәдениет жағынан.
АКШ президенті Барак Обама бір сағаттай сөйлеген сөзін қорытындылай келе, соғысты бастағаннан гөрі оны аяқтау қиын екендігін айтты.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта танысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта танысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Өткен аптанын басында Казатомпром улуттук компаниясынын бурунку башчысы Мухтар Жакшевдин Казахстандагы уран өндүрүүсүнүн 60% өзүнүн жеке менчик ээлигине өткөзүп, мамлекет бюджетине үлкен көлөмдө шыгын келтирилгендиги жарыяланды. Маусумдун биринде улуттук коопсуздук комитетинин баспасөз жетекчиси Кинчи Болат Бекназаровдун айтуунча, Жакшевке кылмыштык кодекстин 176-бабынын 3-чү бөлүгү боюнча айып тагылып отур. Ягъни оган кызметтик жагдайын пайдалана отуруп, уюмдашкан топтун курамында мамлекет мүлкүн аса көп мөлчөрдө талан-таражга салган деп айып тагылган. Сол маусумдун көрүндө Казатомпром компаниясынын 3 топ менеджерлеринин бурунку башчылары Мухтар Жакшевке каршы берген жооптарынын видео жазбасы Улуттук коопсуздук комитетинин Астанадагы бас кеңесинде арнайы өткөзүлгөн баспасөз маслихатында акпарат куралдарынын назарына усунган болатын. Аталмыш видео жазбада компаниянын бурунку топ менеджерлери Малхас Цацория, Аскар Хасабеков менен Дмитрий Парфенов Мухтар Жакшевдин уран кеничтерин талан-таражга салганы тууралуу айтат. Алайда туустары олардын жооптарынын шындыкка сайкес келетиндигине күмөн билдирип отур. Олар мындай жооптар тек кысым көрсөтүү аркылуу алынган болуу керек деген пикир айтат. Камауга алынган топ менеджерлердин айелдери Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевка ашык хат жолдоп, күйөөлөрүнө катышты заңсыздык менен шексиздикти токтотууну сурат. Алардын пикиринше, Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери топ менеджерлерди заңсыз устап отур. Осы сынды ашык хатты эл президентине Казатомпром улуттук компаниясынын кәсіп одак кызматкерлери жазган болатын. Сондай-ак Азат партиясы да бул ишке катышты өзүнүн көз карасын билдирген эт. Тақырыпты тилшимиз Макпал Муканкызы жалгастырса.
Азат партиясынын төрагасы Болат Абил Әділов Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке тағылып отырған айыппен келіспейтінін айтып, әріптесінің мемлекет байлығын талан-таражға салды дегенге сенімсіздік білдірді. Естеріңізде болса, бұған дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті Мұхтар Жәкішевке уран кендерін офшорлық компанияларға сатқан деген айып таққан болатын.
На самом деле, Мұхтар Жәкішева лично я знаю больше 30 лет.
Мұхтар Жәкішевті өз басым 30 жылдан бері білем. 90-шы жылдардың басында Бутия компаниясында бірге істедік. Сол сияқты адал адам үшін офшорлық ақша астыртын касса сияқты ұғымдар де жат нәрселер. Мен сондай-ақ Дима Парфеновты да Малхазда 17 жылдан астам бері білемін. Олар да өте құтты зиялы адамдар. Қазатомпромның акциясының 100% мемлекеттік екенін білеміз. Оны энергетика және минералдар ресурстар министрлігі басқарады. Мұхтар Жәкішевтің кеніштерді оңды-солды жажатындай ол жеке кішігірім кәсіпорын емес.
Деді Болат Әбілов. Азат партиясы басшысының айтуынша, кеніштерді басқару құзыры тек министрліктің қолында болғандықтан барлық келісім шарттарға тек министр мен оның орынбасарлары қол қойған. Партия өкілдері Жәкішевтің қамауы алынуының себебін тек саясатпен байланыстырады.
КНБ само заявило, что в 2007 году
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзі 2007 жылы Қазатомпромда қаржылық тексеріс кезде заң бұзушылықтардың болғанын айтып отыр. Ендеше олар неге сол кезде үнсіз қалды? Қай жылда алыңыз, барлық келісім шарттарға министрлік өкілдері қол қойған. Әсіресе Қызылқұм кенішіне байланысты келісім шарттарды қараңыз. Біз өзіміздің мәлімдемемізде тіпті олардың нөмірінде көрсетіп отырмыз. Қазатомпромға қатысты барлық жағдай жоғары лауазымды шенеуніктердің мақұлдауымен өткен.
Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Свой журналистердің назарын 2005 жылғы саяси оқиғаларға аудартады.
Вся история относится к 2005 году, который сам по себе был насыщен политическими событиями.
2005 жылдың басында Қазақстанның демократиялық таңдау партиясы жабылды. Оған шетел асып кеткен Мұхтар Әбілов та тікелей қатысы болды. Жыл президенттік сайлаумен аяқталды. Сол жылдың мамыр айында Мұхтар Әбілов елге қайта келіп, Тұран әлемді тек басқаруды ғана қолына алды. Санаулайдан кейін қазір Жәкішевтің мойнына іліп отырған құжаттар жасалып, біріккен кәсіпорын құрылды. Егер мұны тек Әбілов пен Жәкішев қана істеді десек, дәл сондай сеніммен Тұран әлемді де Әбілов қайтарған Жәкішев деп айта аламыз. Мұның барлығы үкімет басшысыз, жоғары лауазымды шенеуніктерсіз шешілуі мүмкін емес.
Десе де маусымның бірі күні Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі айып тағылып отырған Қазатомпромның төраға орынбасарларының Жәкішевтің аталмыш қылмыстарға қатысы бар екенін айтып жауап берген болатын. Ал партия өкілдері болса, оларға құқық қорғау өкілдері тарапынан қысым көрсеткенін жоққа шығармайды. Ал маусымның екісі күні Мұхтар Жәкішевтің бұрынғы әріптестері Жәкішевке араша сұрап президентке ашық хат жолдады. Біз Мұхтар Жәкішевті Қазатомпром акционерлік қоғамының президенті қызметінен аластату жағдайына алаңдап отырмыз. Ұлттық атом компаниясын тексеру жұмыстары біздің білу мүше әлі аяқталған жоқ. Еңбек ұжымында Жәкішевке қатысты қылмыстық қудалау жалған кейіпте жүргізіледі деген қауіпіміз бар. Біздің конституциялық құқығымыз бен бостандығымыздың кепілі және елдің президент ретінде сізден Қазатомпром төңірегіндегі қалыптасқан ахуалды анықтауыңызды сұраймыз делінген хатта. Уран өнеркәсібінің жұмысшылары сонымен қатар сот процесінің ашықтығы мен жариялығын қамтамасыз етуді сұрап отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің хабарлауынша қазіргі таңда тергеу амалдары жүріп жатыр.
Қымбатты тыңдаушым, осы тақырыпқа қатысты келіп түскен ақпараттарға құлақ түрсеңіздер. Қазатомпром компаниясының заң департаментінде жұмыс істейтін Асылхан Дүйсенбековтің сөзіне қарағанда, Мұхтар Жәкішевтің орнына Қазатомпром ұлттық компаниясына жаңадан басшы болып келген Владимир Школьниктің компания қызметкерлеріне кімде кім Мұхтар Жәкішевті қолдап президентке хат жазатын болса, жұмыстан қуылатыны ескерткен. Сонымен бірге жаңа басшылық компания қызметкерлерінің арасынан жасырын жолмен болса да бұрынғы басшылықтың заңсыз іс-әрекеттер туралы мәліметтерді жеткізетін адамдардың жұмыстан босатылмайтынын құлақ қағыс етіпті. Сондай-ақ мамырдың ішінде Қазақстан президенті ресми сайтында Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада елдің бас прокуроры Қайрат Мәмиді қабылдап, Қазатомпром кәсіпорнының бұрынғы басшыларына сондай-ақ бірқатар мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларына қатысты қозғалған қылмыстық істерді тергеу барысында қатаң заңдылықты қамтамасыз етуді тапсырған туралы ақпарат жарияланды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Әуе толқынында Азаттық радиосының аптатанасы апталық сараптамалық бағдарламасы, ал мен Мәншүк Асаутай өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасауды одан әрі жалғастырамын. 3-ші маусым сәрсенбі күні Human Rights Watch халықаралық құқық қорғау ұйымының атқарушы директоры Кеннет Росс Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында Қазақстан үшін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін кезеңге дейін адам құқықтары саласында реформаларды жүргізіп үлгергені қажет деп мәлімдеді. Өйткені адам құқықтарын қорғау мәселесі ОБСЕ қызметіндегі маңызды 3 бағыт. Кеннет Росс 2-ші маусым күні Астанада мәдениет және ақпарат министрімен, әділет және сыртқы істер вице-министрлерімен, Қазақстан омбудсменімен, Орталық сайлау комиссиясы және президент жанындағы адам құқықтары жөніндегі комиссияның басшыларымен, сондай-ақ қызметтері Қазақстандағы адам құқықтарына қатысы бар тағы да 12 адаммен кездестім. Бұл жерде Қазақстан шенеуніктерінің адам құқықтары тақырыбына қатысты қанша керек болса да сөйлеп, бірақ жағдайды түзету үшін жеке бастама көтеруге даяр еместігі Кеннет Росты қатты таңғалдырған көрінеді.
Кеше бізбен сөйлескендердің барлығы адам құқықтарына қатысты жағдайды бізбен бірге талқылауға даяр екендіктерін көрсетті. Бірақ біз осы жағдайды Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының стандарттарына сай келтіру үшін өзіне жауапкершілік алатын ешкімді көрмедік.
These accelerated changes that are required.
Солай бола тұра, Кеннет Росс жақында ғана Қазақстандағы адам құқықтары жағдайын Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы стандартына сай келтіру мәселесіне байланысты өзі әңгімелескен қазақстандық шенеуніктердің қисын уәждерін еш түсіне алмаған екен.
The Vice Foreign Minister compared Kazakhstan favorably to China.
Олар барлық уақытта Қазақстандағы адам құқықтарына қатысты жағдайды Қытаймен салыстыра берді. Қытайда адам құқықтарына қатысты жағдай Қазақстан қарағанда нашарлау, бірақ Қазақстан Қытайға емес, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді ғой.
Дейді Кеннет Росс. Қазақстан билігінің адам құқықтары саласындағы қарапайым жетістіктерін айта келіп, Кеннет Росс Қазақстанда адам құқықтары мен бостандықтарының дөрекі түрде бұзылуының жалғасып келе жатқандығын атап өтті. Бұл ең алдымен діни заңнамаларға құқықтарға, саяси партияларды тіркеу мен жиналыстар өткізу құқықтарына қатысты. Кеннет Росс Қазақстан басшылығына діни заңнамалар саласында жағдайдың жағымсыз жағына өрбудің алдын алатын шаралар ұсынды. Ол сонымен бірге Қазақстандағы тәуелсіз бақ құқықтарының жағдайына байланысты алаңдаушылық білдірді. Кеннет Росс Қазақстан үкіметі журналистерді жала жапқаны үшін қылмыстық қудалауға мораторий жариялауға шақырды.
Қылмыстық қудалау, жала жабу және адамның арнамысына тиюге байланысты мәселелерді реттеуге қажетті құрал емес. Тек 2008 жылдың өзінде біз жала жауып, адамның арнамысына тиген үшін айыпталған қылмыстық қудалауға түскен бақ өкілдерінің 20 оқиғасын тіркедік. Бұл баспасөз бостандығын кәдімгідей шектеу. Біз осы қудалаудың тоқталғанын қалаймыз.
Баспасөз мәслихатына келген журналистердің бірі, егер үкімет адам құқықтарын жақсартуға қажетті ұсыныстарды орындағылар келмейтін болса, онда Қазақстан билігіне Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етудің қажеті қанша деген сұрақ қойған болатын. Оған ол, Қазақстан адам құқықтарына қатысты қазіргі орын алып отырған жағдайды түзетпесе, онда ОБСЕ-ге төрағалық ету туралы ой тығырыққа тірелуі мүмкін деген пікірін жеткізді. Алайда Қазақстандағы Патриоттар партиясының жетекшісі депутат Ғани Қасымов аталған кемшіліктер әлемнің кез келген елінде орналады деген пікірін айтады.
Это нормальное явление. Права человека у нас везде нарушаются, в Соединенных Штатах Америки. Это повсеместно.
Ал журналистер қауіп-қатерде қорының жетекшісі Разлана Таукина қаншама заң бұзушылықтар кездесіп, қаншама ескертулер айтылғанымен Қазақстанның төрағалығын ешкім өзгерте алмайды деген пікір айтады.
Я считаю, что Казахстан не боится никаких изменений в своем статусе. Скорее всего, нет такого механизма отзыва. Уже назначен председатель, это делается за 3 года, и несмотря на эти 7 месяцев, Казахстан уже будет председателем, и об этом сказали неоднократно.
Қымбатты тыңдарман, ал ендігі кезекте өткен аптаның есте қалған елеулі оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып өтсек. Азаттық радиосы 2-ші маусым сейсенбі күні Қазақстанда тыйым салынған өкіл қайната кітабының авторы Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевпен онлайн конференция өткізді. Оқырмандар Азаттық радиосы сайтының орыс тілді парақшасындағы форум арқылы өз сауалдарын жолдап жауап алды. Онлайн конференцияның негізгі тақырыбы өкіл қайната кітабына Қазақстанда салынған тыйым төңірегінде өрбіген болатын. 2 сағатқа созылған конференцияға 200-ден аса тыңдарман көкейде жүрген сауалдарын қойып атсалысқан еді. Маусымның 2-сінде сот санкциясымен Қазақстан Республикасы статистика агенттігі төрағасының орынбасары Нұрман Баянов тұтқындалғандығы белгілі болды. Сондай-ақ агенттік төрағасының тағы бір орынбасары Берлі Мендібаев ұсталды. Бұл туралы экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі агенттіктің ресми өкілі Мұрат Жұманбай мәлімдеген еді. Ұсталған статистика агенттігінің қызметкерлеріне ұлттық халық санағын өткізуге арнайы тағайындалған қаржыны жымқырып кетті деген айып тағылуда. Ұлттық халық санағын өткізуге барлығы 1 миллиард 144 миллион теңге бөлінген. тергеу жұмыстары санаққа іс жүзінде 379 миллион теңгенің жұмсалғанын анықтады. Сонда қалған 764 миллион теңгеден көбі агенттіктің лауазымды тұлғалары мен жеке кәсіпорындардың басшылары жымқырып кеткен деді қаржы полициясының ресми өкілі. Сондай-ақ өткен аптада мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қорының басшысы өз қызметінен босатылды. Бұл туралы есеп комитетінің төрағасы Өмірхан Өксікбаев мәлімдеді. Бұл қадамға мәжіліс депутаты Виктор Рогалевтің сауалы түрткі болғандай, ол өз сөзінде алқымнан алған экономикалық қиындықтар кезінде қор төрағасы Алғазы Секеновтің жалақысы 1 миллион теңгеден асады, ал оның орынбасарлары 850 мың теңге айлық алып тайраңдап жүр деген болатын. Сондай-ақ жыл соңында оларға 775,5 миллион теңге көлемінде сыйақы төленіпті. Депутат Рогалев халықтың есебінен қор қызметкерлері қыруар қаржыға бөлініп, салдарынан қазынаға 1 миллиардтан аса теңге түспепті деп отыр. Ал сенбі маусымның 6-сында Алматыда өткен ойында Қазақстан футбол құрамасы Англия құрамасынан 0-4 есебімен жеңілді. Бұл 2010 жылы Оңтүстік Африка Республикасында өтетін әлем чемпионатының шеңберіндегі іріктеу ойыны болатын. Англия құрамасы тарабынан доптарды Гаррет Берри, Эмиль Хески, Уэйн Руни және Фрэнк Лэмпард кіргізген болатын. Соңғы гол пенальтиден соғылды.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты ағайын, сіздер азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан ары жалғастырамын. Өтіп бара жатқан аптада Азат партиясы оппозиция көсемі Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің өліміне қатысты істі қайта қарауды биліктен талап етті. Марқұмның ағасы Рысбек Сәрсенбайұлы Рахат Әлиевтен қылмысқа қатысты дәлелі болса, шығаруын сұраса, өкіл қайын ата кітабының авторы Австрия прокуратурасына шағымданса, тың деректерді тергеушілерге беруге уәде еткен болатын. Мемлекет және қоғам қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілері Василий Журавлев пен Бауыржан Байбосынның өлтірілгеніне 3 жыл. Осы қылмысқа қатысты соттың аяқталғанына 2 жылдан асса да, Алтынбек пен оның көмекшілерін кім өлтірді деген сауал жауапсыз қалған. Алтынбек Сәрсенбайұлының туған бауыры Рысбек Сәрсенбайұлының айтуынша, істі қайта қарау туралы талап бұған дейін де талай мәрте қойылған. Бүгін тағы да қайталанып отыр. Және оның жергілікті билік Қазақстанда таратуға тыйым салған өкіл қайын ата кітабына ешқандай қатысы жоқ дейді.
Оны Рахат Әли тың жарияланған кітабына байланысты деп түсінбеу керек. Бұл қателік болады. Жаңадан ашылған жайттарға байланысты қылмысты қайта тергеу ол қай елдің болмасын заңында бар нәрсе. Бұл мәселені көтеруге себеп болып отырған нәрсе ол осының уақытының келгендігі. Қазгелдегі болып жатқан басқа да әрекеттер, Рахат Әлиевтің жасаған қылмыстары болсын, немесе одан кейінгі болып жатқан лауазымды қызметкерлердің қудалануы, сотталуы, айыпталуы болсын. Бәрі-бәрі жиынтықталып келіп, елімізде күш көрсету, зорлық жасау ұйымдарының әрекеттері шегіне жетіп болды. Оларға енді тосқауыл қоймаса, одан ары қарай тіпті үдей түседі. Бұл қоғам үшін, ел үшін, адамдар үшін өте қауіпті.
Оның айтуынша, қылмыс сенатор Ержан Өтембаевтың тапсырысымен жасалды деген сот үкіміне ешкім сенген жоқ. Сондай-ақ Азат партиясы саяси қылмысқа күдіктілердің қатарында көпшілікке таныс кісілердің аттары аталғандығын, олардың барлығы дерлік Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің өліміне қатысты істі қараған соттың алдын көрмегендігін атап көрсетті. Сондай-ақ ол Рахат Әлиев бізге дос емес. Рахат Әлиев Алтынбектің өлімін ұйымдастырушы, қатысушы болуы мүмкін деген күдігінің бар екендігін айтқан еді. Бұдан бөлек Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов өкіл қайын ата кітабының тұтастай бір тарауы осы қылмысқа арналғандығын, онда логикалық және фактологиялық қате барын, сондай-ақ кітап авторы Рахат Әлиев өз болжамын дәлелдейтін дәйектерін өз еңбегінде келтірмегендігін атап көрсетті. Осыған орай партия жетекшісі автордың қолында сөз болып отырған қылмысқа қатысты аудио, бейне, фото құжаттары бар болса, оларды заңмен рәсімдеп тиісті орындарға беруін талап етті. Алайда Рысбек Сәрсенбайдың өзі істі қайта қарауға қажетті мұндай құжаттардың Рахат Әлиевтің уысынан шыға қоятындығына күмән келтіріп отыр. Өкіл қайын ата кітабына салынған тыйымға қатысты маусымның 2-сі күні Азаттық радиосының сайтында өткен онлайн-конференция конференцияда жоғарыда Рысбек Сәрсенбайұлының айтқандарымен мазмұндас келетін сұраққа берген жауабында Рахат Алиев, егер қаза тапқан Сәрсенбаев Журавлев пен Байболсынның туыстары Австрияның прокуратурасына шағымданатын болса, мен кісі өлтіруге тапсырыстың Австрия аумағында берілгендігі жөніндегі дерек бойынша қылмыстық іс қозғау үшін тергеушілерге өзге де құжаттарды беруге дайынмын деп жауап берді. Естеріңізде болса, оппозиция Көсемі Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілері Журавлев пен Байболсын 2006 жылы ақпан айында Алматы облысының аумағында қастандықпен өлтірілген болатын. Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай өзгерістер болатындығын уақыт көрсетер. Әрине, Азаттық радиосы олармен сіздерді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Соңғы жаңалықтар мен өзіңізді, мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Ливанда парламенттік сайлаулар өтуде. Сунит саясаткері Саад Аль-Харири жетекшілігіндегі коалиция мен шииттердің Хезболла тобы дауыс берулердегі негізгі бақталастар боп табылады. Хезболланы Иран мен Сирия қолдайды. Жүргізілген сауалнамаларға қарағанда сайлауда Хезболла жеңуі мүмкін, бірақ кей сарапшылардың айтуынша кеңірек коалиция құрылуы да ықтимал. Сайлау барысында зорлық-зомбылықтың алдын алу үшін мыңдаған қауіпсіздік күштері орналастырылып отыр. Дауыс берулерді 200-ге жуық халықаралық бақылаушылар қадағалауда. Атлант мұхитында кемелер мен ұшақтар дүйсенбі күні апатқа ұшыраған ұшаққа байланысты іздеу жұмыстарын одан әрі жалғастыруда. Оның алдында Бразилия жағалауында алғашқы екі мәйіт пен ұшақтың қалдықтары табылған болатын. Францияның сүңгуір қайықтары ұшақтың қара жәшіктерін табуға көмектесіп жатыр. Маусымның бірінде мұхитқа құлаған Air France компаниясының ұшағында 228 адам болған еді. Олардың бәрі қаза тапқан болуы мүмкін. Франция тергеушілерінің айтуынша Рио-де-Жанейродан Парижге аттанған ұшақтың бірнеше жүйесінде ақаулықтар болған көрінеді. Еуроодақ елдерінде Еуропа парламентіне сайлаулар аяқталады. Жексенбі күні одаққа мүше 27 елдің 19-ында дауыс берулер өтуде. Қалған мемлекеттерде сайлаулар соңғы 3 күн ішінде ұйымдастырылды. Еуропа парламентінде 736 орын бар, сайлаудың бастапқы қорытындылары дүйсенбіге қараған түні мәлім болады. Ауғанстан президенті Хамид Карзай өзінің қырғыз әріптесі Құрманбек Бакиевті Манас әуе базасына қатысты келіссөздер өткізуге шақырып отыр. Қырғыз президентінің хатшылық қызметі басшысының орынбасары Максим Каганердің айтуынша, президент Бакиевке жолдаған дипломатиялық хатында Карзай, егер Ауғанстандағы лаңкестікке қарсы операциялар сәтсіздікке ұшыраса, ол бүкіл Орталық Азияға кесірін тигізуі мүмкін деп ескерткен. Бұл туралы Каганер Азаттық радиосының қырғыз қызметіне берген сұхбатында мәлімдеді. Оның айтуынша, Карзай мен Бакиев бұл мәселені талқылау үшін осы айда Екатеринбургте өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті барысында кездесуі мүмкін. Қырғызстан осы айдың басында НАТО-ға мүше барлық елдермен Манас әуе базасын жалға беру туралы келісімдердің күшін жойған болатын. Негізінен бұл базаны пайдаланған ақш күштері тамыз айына дейін шарлады деп күтілуде. Пәкістан астанасы Исламабадта бір жанкешті кісі өзі полиция бекетінде жарып жіберіп, кемінде екі полиция қызметкерін өлтірді. Сенбі күнгі бұл шабуылдан сондай-ақ бірнеше адам жараланды деп хабарланып отыр. Жарылысқа байланысты жауапкершілікті ешкім өз мойнына алмады, бірақ Талибан елдің ірі қалаларында шабуылдарын бастайтындығын хабарлаған болатын. Пәкістан күштері елдің солтүстік батысындағы Суат жазығы мен басқа да аймақтарында Талибан бүлікшілеріне қарсы кең ауқымды әскери операциясын жүргізуде.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша жүздеген кино түсірушілері мен өнер иелері президенттіктен үміткер Мир Хусейн Мусавиді қолдап отыр. 800-ден аса адам, олардың ішінде Иранның өнер саласындағы танымал тұлғалар Мусавиге қолдау таныту жөніндегі қағазға қол қойған. Иранда президент сайлауы маусымның 12-сінде өтеді деп жоспарланған. Оған қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад та түспек. Нобель сыйлығының лауреаты Ширин Эбади құқық қорғаушыларға қысым көрсетілуіне байланысты президент Махмуд Ахмадинеджадты сынап отыр. Президентке жолдаған ашық хатында Эбади Махмуд Ахмадинеджадты адам құқықтарын қорғаушы белсенділерге саяси қысым жасалуының алдын алуға шақырған. Эбади сондай-ақ өз тобының Техрандағы кеңсесін ашуды талап етіп отыр. Оның кеңсесі өткен жылы билік орындары тарапынан жабылған болатын. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху алдағы аптада маңызды мәлімдеме жасайтындығын хабарлады. Онда ол Израиль үкіметінің бейбітшілік пен қауіпсіздік туралы саясатын жарияламақшы. Нетаньяхудың жолдауы нақты қайсы күні болатыны айтылмады. Бейсенбі күні қайырде ақш президенті Барак Обама Вашингтонның Израильмен арадағы үзілмейтін байланыстарын айрықша атап өтіп, бірақ Израиль батыс жағалаудағы қоныстарын кеңейтуін тоқтатуы тиіс деп қайталап айтты. Нормандияда Франция жағалауларына одақтас күштердің түсірілуінің 65 жылдығы аталып өтілді. 1944 жылдың 6 маусымында басталған бұл операция Батыс Еуропаның нацистерін тазалады. Осы оқиғадан кейін бір жыл өткен соң екінші дүниежүзілік соғыс аяқталған болатын. Нормандиядағы салтанатты шараларға ақш президенті мен оның франциялық әріптесі және Канада премьер-министрі Стивен Харпер мен Британия премьер-министрі Гордон Браун және Британия ханзадасы Чарльз қатысты. Ақш президенті Барак Обама жексенбі күні Парижден Вашингтонға ұшып кетті. Сөйтіп Обаманың Еуропа мен таяу шығысқа 5 күндік сапары аяқталып отыр. Францияның алдында ол Германияда канцлер Ангела Меркельмен кездесіп Бухенваль лагеріне барды. Ал Сауд Арабиясы мен Мысырға сапары барысында Обама мұсылман әлемімен қарым-қатынастардың жаңа парағын ашуға шақырған болатын. Соңғы жаңалықтар мен өзіңізді мен Саида Бабамғожа талдырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Говорит радио «Азаттык». В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. С каждым днем растет число защитников экс-руководителя компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева.
Я даже не в курсе, есть ли у него адвокат, кто он такой, где он содержится, в каких...
Между тем, в президентской партии просят не устраивать истерию по этому поводу.
Я считаю, что это подсказано этим лицам.
Правозащитная организация Human Rights Watch призвала Астану к соблюдению прав человека. Однако не все в Казахстане верят, что официальная Астана прислушается к такому предупреждению.
Казахстан уже будет председателем, и об этом сказали неоднократно.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Итак, уважаемые радиослушатели, в понедельник в Комитете национальной безопасности заявили, что уголовное дело в отношении бывшего главы Казатомпром Мухтара Джакишева не является политическим заказом. В тот же день, 1 июня, жены 9 арестованных топ-менеджеров Казатомпрома выступили в Алматы с обращением к президенту Нурсултану Назарбаеву с просьбой остановить беззаконие и беспредел в отношении своих супругов. Жамиля Джакишева, например, заявила, что обвинения против ее мужа Мухтара Джакишева беспочвенны.
Никакого ни санкции и так далее, то есть мне не было представлено. Я даже не в курсе, есть ли у него адвокат, кто он такой, где он содержится, в каких условиях. Никакой информации я не имею.
Супруга арестованного экс-руководителя Казатомпрома Мухтара Джакишева и жены трех его заместителей, также задержанных сотрудниками Комитета национальной безопасности, после двухнедельного ожидания мужей, в четверг, 4 июня, решили брать СИЗО КНБ приступом. Там, предположительно, находились арестованный Мухтар Джакишев и его соратники. Их, как известно, перевели в ранг свидетелей, однако у них нет возможности свободно общаться с родственниками и своими адвокатами. Адвокат Мухтара Джакишева Данияр Канафи, например, не знает, кто сейчас защищает интересы Мухтара Джакишева и насколько квалифицирована юридическая помощь.
Приходится признать, что абсолютное большинство адвокатов в Казахстане такого допуска не имеет. Существует некий ограниченный список, о содержании которого никто из нас не знает, адвокатов, которые каким-то образом этот допуск получили.
Такие действия Комитета национальной безопасности осудил политический блок под названием «Народовласти». Этот политический блок в лице Коммунистической партии, а также незарегистрированной партии Алга заявили, что спектакль, который устроил КНБ в понедельник 1 июня, свидетельствует, что спецслужбы вырвались из-под контроля общества и превратились в угрозу национальной безопасности номер один, говорится в заявлении. Лидер коммунистической партии Серик Болсунабдельдин говорит, что в Казахстане начались массовые репрессии по политическим мотивам, главная цель которых – запугать общество, казахстанцев, государственных служащих и сохранить в неприкосновенности нынешний политический режим.
По большому счету, это не является как бы новизной нашей общественной жизни. На деятельность этого комитета безопасности очень много нареканий. И раньше мы обращались к президенту, чтобы он надлежащий контроль делал над действиями КНБ. Позже обращались, но, к великому сожалению, КНБ делает то, что не полагается вообще в демократическом правовом государстве. Он без суда и без следствия заключает людей. Например, в данной ситуации мы привязываем свое заявление по случаю ареста Мухтара Жакишева. Его КНБ ловит и закрывает. Без санкций даже прокурор, без решения суда. Это вообще не полагается и по нашим жестким, может быть, несовершенным законам.
Политическую подоплеку в аресте экс-главы компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева видят и в оппозиционной партии «Азат». По мнению лидера этой партии Болата Абилова, арест Мухтара Джакишева напрямую связан с преследованием экс-главы БТА банка Мухтара Аблязова.
Я уверен, что сейчас идут переговоры с Мухтаром Аблязовым, вот на 100% уверен, чтобы он отозвал иски, чтобы он успокоился, чтобы они разделили бизнес, который есть в России, в Украине, где-то еще. И простой вопрос, почему по делу Аблязова полная тишина уже 2 месяца? Вот полная тишина. Февраль шумели, март шумели, вдруг апрель, май. Вообще ни слова о деле Аблязова. Вообще тишина. 100% тотальная. Идут переговоры, так же, как Рахат Али обещал книгу в 2007 году и выпустил только в 2009. 2 года торговался. Здесь то же самое. И поверьте, как только договорятся, на тормозах спустят и дело по Туран-Алимбанку о многочисленных чищениях, о миллиардных долларах по Аблязову. И также на тормозах спустят дело по Казатомпрому, по Мухтару Джакишеву. Вот договорятся, спустят. Абсолютно. Завтра президент приедет, скажет, ошибка произошла, я был в отпуске, Шадарбаев что-то превысил, Бекназаров что-то не то сказал, еще что-нибудь. Это факт. Иначе Мухтар сейчас бы был на свободе, может быть, там, к осени еще бы один орден получил за то, что Казатомпром вышел на китайский рынок, и практически каждая атомная станция, которая должна строиться в Китае, будет строиться с участием казахстанских компаний. Казатомпром, это потрясающе. Огромный казахстанский рынок, это десятки миллиардов долларов. То же самое можно про другие страны говорить. Так что я вот эту версию считаю основной. Она политическая, нелояльность одного Мухтара. Мух, как говорится, от политики надо отделить. Мы так между собой иногда друзья шутили, когда 2 Мухтара рядом сидят со своими женами. Мы говорим, давайте мухи отдельно, жены отдельно, еще что-нибудь. То есть у нас это так, как предмет для шуток был. То есть здесь еще раз, мух от политики нельзя отделить. Они есть. Вот тотально 100% политика.
В защиту Мухтара Джакишева на этой неделе выступили работники урановой промышленности. Профсоюз работников урановой промышленности Казатомпрома направил президенту Нурсултану Назарбаеву открытое письмо с просьбой разобраться в ситуации вокруг этой национальной компании, передало агентство «Казтаг». От имени 22 предприятий мы выражаем всеобщую обеспокоенность судьбой отстраненного от должности президента национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева. Насколько нам известно, проверка деятельности национальной атомной компании еще не завершена. У трудового коллектива возникают опасения по поводу нелегитимности уголовного преследования в отношении Мухтара Джакишева. Как гаранта наших конституционных прав и свобод, как президента страны, мы призываем разобраться в ситуации вокруг национальной компании «Казатомпром», указывается в обращении. Это письмо работники урановой промышленности написали 2 июня. А 3 июня, как передало информационное агентство «Новости Казахстан», заместитель председателя Народно-демократической партии Нур Отан Дархан Калитаев просил не устраивать истерию по задержанию экс-главы Казатомпрома Мухтара Джакишева.
Я хотел бы сегодня официально от имени НДП Нур Отан обратиться по поводу недавнего заявления коммунистической партии. Заявление партии «Азат» работников профсоюза. Не надо устраивать истерию по поводу каких-либо мер, предпринимаемых спецорганами в отношении топ-менеджеров определенных компаний. Все делается по закону. И если откровенно говорить, все факты, которые представлены КНБ, говорят об откровенном воровстве казахстанской земли.
Подчеркнул он, сообщает информационное агентство «Новости Казахстан». Кроме этого, 3 июня президент Нурсултан Назарбаев поручил генеральному прокурору Кайрату Мами усилить контроль над законностью расследуемых в Казахстане уголовных дел, возбужденных в отношении экс-главы национальной атомной компании «Казатомпром» Мухтара Джагишева и других лиц ряда государственных органов передало Казтаг со ссылкой на сообщение пресс-службы президента. Говорит радио Заттык. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. Предпринятые в компании ArcelorMittal Темиртау меры снижения затрат позволяют сократить убытки с каждой тонны продукции на $40 на фоне того, что сегодня каждая тонна выпущенного стального проката приносит компании $150 убытка, передало агентство Казтаг в понедельник 1 июня. Ранее администрация ArcelorMittal Темиртау выставила рабочим уведомление о ряде мер по снижению затрат, в том числе сокращению фонда заработной платы. Во вторник, 2 июня, в Алматинском городском суде началось рассмотрение апелляционной жалобы на постановление специализированного межрайонного административного суда города Алматы в отношении председателя оргкомитета по созданию партии «Алга» Владимира Козлова, сообщается в распространенном 2 июня сообщении пресс-службы организации. Ранее, 19 мая, специализированный межрайонный административный суд города Алматы признал Владимира Козлова виновным в руководстве деятельностью, не зарегистрированного в установленном законодательством порядке общественного объединения, и был подвергнут взысканию в виде денежного штрафа в размере около $1000. А в среду, 3 июня, был арестован начальник департамента экологии Астаны Абдинур Батаев и его подчиненные, подозреваемые в вымогательстве взятки у предпринимателя за согласование и регистрацию паспортов отходов, передало агентство Казтаг. При получении взятки от индивидуального предпринимателя на общую сумму 160 тысяч тенге с поличными задержаны начальник департамента экологии Абдинур Батаев и его подчиненные, вымогавшие взятку за согласование и регистрацию паспортов отходов, сказал официальный представитель агентства по борьбе с экономическим и коррупционным преступлениями Мурат Джумабай. Четвертого июня в четверг Алгаза Секенов освобожден от должности председателя Государственного накопительного пенсионного фонда из-за высокой заработной платы, по представлению счетного комитета передало агентство «Новости Казахстан». По нашему представлению, председатель Государственного накопительного пенсионного фонда освобожден от должности, сообщил глава счетного комитета Омархан Оксикбаев. Согласно отчету счетного комитета, месячная зарплата председателя Государственного накопительного пенсионного фонда составляет более 1 миллиона тенге. Это около $7000. В пятницу 5 июня казахстанские неправительственные организации приступили к подготовке альтернативного официальному отчету о соблюдении прав человека в республике, который будет представлен Совету ООН по правам человека, передало агентство Интерфакс Казахстан. Казахстан должен представить свой первый отчет о соблюдении прав человека в механизме универсального периодического обзора Совета ООН 8 сентября этого года, а рассматриваться он будет в начале 2010 года, сообщил директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис. Говорит радио Заттык. В эфире еженедельная программа «Радио Заттык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Правозащитная организация Human Rights Watch призвала Астану к соблюдению прав человека. Однако не все в Казахстане верят, что официальная Астана прислушается к такому предупреждению.
Казахстан уже будет председателем, и об этом сказали неоднократно.
Лидеры и активисты оппозиционной партии «Азат» требуют пересмотреть дело об убийстве Алтынбека Сарсенбаева.
Мы являемся принципиальными и последовательными противниками официальной версии.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова.
Программа «Радио Азаттык» итоги недели анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35.
Время Астаны.
не пропустите.
На этой неделе правозащитная организация Human Rights Watch призвала Аккорду к соблюдению прав человека. У правительства Казахстана осталось 7 месяцев на то, чтобы привести ситуацию с правами человека в соответствии со стандартами ОБСЕ до того, как председательство в ней перейдет к Астане, отметил исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Росс.
Поэтому мы призываем президента Назарбаева, премьер-министра Масимова, взять лидерство в свои руки сейчас.
Now, while there's still time to avoid an embarrassing squandering of an opportunity to show Kazakhstan's better side.
Сейчас, когда еще не поздно показать Казахстан с лучшей стороны.
Кеннет Росс отметил, что казахстанские власти охотно говорят на тему о правах человека, но не более того. Правительство демонстрирует готовность обсуждать с нами ситуацию с правами человека, сказал Кеннет Росс. Но мы не обнаружили никого из правительства, кто взял бы на себя ответственность привести эту ситуацию в соответствии со стандартами ОБСЕ.
Казахстанский government is not currently respecting the broad range of human rights obligations that it has.
Очевидно, казахстанское правительство сейчас не уважает широкий спектр прав человека. Законодательство о клевете используется для подавления неудобных историй. Речь идет не только о клевете. Многие те, кто подвергается притеснению,
many of the people who are being harassed precisely because they're telling the truth.
Притесняются именно за то, именно что говорят правду.
And truth should be an absolute defense to libel.
А правда должна быть абсолютной защитой от клеветы. Помощь, которую может оказывать Human Rights Watch, это призывать правительство именно прекратить такого рода преследования. Кроме того, мы помогали журналистам избежать ситуации, в которых им грозило серьезное жесткое преследование.
Представители международных организаций и независимые наблюдатели выражают свою обеспокоенность с правами человека в Казахстане. Поэтому некоторые организации противились председательствованию Казахстана в ОБСЕ в 2010 году. По их мнению, правительство Казахстана сделало ряд позитивных мер в области прав человека, но негатива больше, чем позитива, считают они. По словам руководителя Алматинского Хельсинского комитета Нинель Фокиной, раньше такую организацию, как ОБСЕ, не возглавляла такая страна, как Казахстан.
Я думаю, что это плохой прецедент и серьезный удар по организации с точки зрения ее работы вот в направлении третьей корзины соглашений, в направлении человеческого измерения. Это, конечно, урон для репутации всей организации. Если говорить самый болезненный, самый главный, это отсутствие справедливой системы правосудия и отсутствие прозрачности и подконтрольности власти обществу. Но есть вещи, которые можно сделать быстро и без особых усилий, безболезненно, чтобы хотя бы продемонстрировать наше стремление к тому, что мы хотим и движемся в этом направлении. В этом смысле сейчас вот продвижение такого закона, как закон об интернете, оно не вписывается в это. Так же, как не вписывается, скажем, судебные процессы последние по делу так называемых укрывателей, оппозиционеров, судебные процессы по делам газеты Ташарган, Рамазану Сергепову, закрытие судебных дел против партии ОГА, ну и прочее. То, что можно сделать и что свидетельствует просто об упорном нежелании власти это делать. То есть мы даже не хотим продемонстрировать хотя бы каких-то видимых шагов, хотя каких-то попыток. Вы там говорите, что хотите, а мы будем поступать так, как считаем нужным.
Между тем, депутат Верхней Палаты Казахстана, лидер партии патриотов Гани Касымов, не видит ничего особенного в замечаниях международных организаций в адрес правительства Казахстана.
Структуры ОБСЕ, которые мы будем возглавлять в следующем году, десятки и сотни предложений из структуры выходят. В какой стране, в каком плане придерживается так, какой линии. А в целом это будет подчинено общим ценностям Организации по безопасности сотрудничества в Европе. То есть это рабочие такие очень нормальные контакты и обращения, значит, к различным правительствам, государственным органам, неправительственным организациям. Это нормальное явление, так что из ряда выходящих ничего я тут не нахожу, тем более сенсационно. Что такое права человека? Права человека у нас везде нарушаются, и в Соединенных Штатах Америки. Это повсеместно. Не везде выполняются эти нормы, но мы должны подходить к тем стандартам, которые определены, в том числе и ОБСЕ. То есть предела совершенства нет. И если кому-то это уделяет внимание, имеется в виду, что этот процесс идет, просто стоит обратить на отдельные аспекты его или на уровень его восприимчивости. устойчивости к стандартам ОБСЕ.
До этого времени некоторые оппозиционные партии Казахстана призывали Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе отозвать статус председателя ОБСЕ у Астаны. Лидер незарегистрированной партии Алга Владимир Козлов не раз критиковал правительство Казахстана на заседаниях ОБСЕ. К явным нарушениям гражданских прав и свобод в Казахстане оппозиционная партия Алга относит ликвидационные атаки Генеральной прокуратуры в отношении движения Алга ДВК и находящуюся 90-50 дней в процессе государственной регистрации партии Алга и осуждения руководителя этой партии. О причинах такого действия властей Владимир Козлов не знает.
Я не вижу системности в действиях власти. Можно говорить о том, что там вдруг выборы там случатся или там потому что мы решили объединяться. Я не сторонник такой мотивации. Власть хаотична. Знаете, у нас 14 филиалов, но подобное дело у нас только в Кустанае и вот в Алмате. Это говорит о том, что системности в этом давлении нет.
Несмотря на критику со стороны оппозиционных и международных организаций, по словам руководителя фонда «Журналисты в беде» Разланы Таукиной, делу ничем не помочь. Предупреждениями казахстанскую власть не испугать.
К сожалению, все выступления сотрудников международных организаций, они имеют такой рекомендательный характер. И впервые прозвучала угрожающая нотка, но опять она достаточно дипломатично прозвучала. Поэтому я считаю, что Казахстан не боится никаких изменений в своем статусе. Скорее всего, нет такого механизма отзыва. Уже назначен председатель, это делается за 3 года, и несмотря на эти 7 месяцев, Казахстан уже будет председателем, и об этом сказали неоднократно уже министр иностранных дел господин Тажин и сам президент Назарбаев. Поэтому я думаю, что самое главное, что для Казахстана может быть реальным, это вот такие замечания от международных организаций, а может быть пристальное внимание во время этого председательства. Но на сегодня никакой угрозы для Казахстана нет. И об этом заявляет казахстанская власть.
Говорит радио Затек. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Во второй день лета некоторые лидеры и активисты оппозиции обратились к президенту, генеральному прокурору, министру внутренних дел, председателю Комитета национальной безопасности. С открытым письмом к последним обратились лидер партии Азат Болат Абилов, редактор газеты «Жасалаш» Расбек Сартембай и генеральный секретарь партии Азат Тулеген Жукенов. В своем обращении они требовали незамедлительно начать новое уголовное расследование по делу об убийстве Алтынбека Сарсембаева. По словам брата убитого политика Рысбека Сарсембаева, никто не верит, что заказчиком убийства Алтынбека Сарсембаева является Ержан Утембаев.
Сегодняшний вопрос, который состоит в повестке дня, это волнует не только нас, равных и близких Алтынбека Бауыржана Василия, а также соратников, друзей, миллионов и миллионов простых казахстанских жителей, граждан. Потому что те события, прошедших уже 3 года, волнуют нас всех, потому что не было раскрыто совершенно тяжкое преступление. Это преступление мы оценивали раньше как политический террор. Это действительно в самом деле так. Кто главный заказчик, до сих пор неизвестно, а также кто исполнитель, тоже не выяснилось в ходе следствия, а также в ходе судебных процессов. Это дело было рассмотрено и на Верховном суде. Мы тоже не нашли конкретного ответа.
Главный редактор газеты «Жасалаш» тут же попросил своих коллег не связывать данное обращение с выходом книги Рахата Алиева «Крестный тесть», в котором отдельная глава посвящена убийству Алтынбека Сарсембаева. В заявлении лидеров оппозиции отмечается следующее. Данный фрагмент книги Рахата Алиева в некоторых местах содержит в себе определенные логические и фактологические нестыковки. В этой связи лидер партии Азат Болат Абилов сказал, что в пользу своей версии автор книги не приводит неоспоримые доказательства. То, что там отсутствуют документы и факты, подтверждающие его версию, это факт. То есть мы в книге этого не обнаружили, отметил Булат Абилов.
Лично я рассматриваю. Я считаю, что Рахат Алиев имел основание испытывать, как говорится, личную неприязнь к Алтынбеку. Мы знаем, что Алтынбек был в очень сложных отношениях с Рахатом, с его супругой Даригой Назарбаевой, бывшей супругой, которая владельца. Вместе с Рахатом владели огромным медиахолдингом. И вы помните тот суд, который был над Алтынбеком затеян Рахатом Алиевым и Даригой Назарбаевой. То есть Помните, если 2001 год, дни перед созданием ДВК, то там в Астане, в Акраде шло страшное противостояние, и Алтынбек был ключевым человеком, который смог переломить ситуацию, тогда убедить лично президента, что Рахат Алиев готовит переворот еще в 2001 году, осенью 2001 года. Естественно, все планы Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой были сорваны в 2001 году, осенью, и 2 года были фактически вне страны. То есть это благодаря во многом Алтынбеку. И Рахат Алиев, я думаю, имел, так сказать, зуб, что ли, против Алтынбека и вполне мог организовать и похищение, и убийство.
Расбек Сартимбаев тоже подозревает Рахат Алиева в причастности к убийству своего брата.
Действительно, Рахат Алиев, он нам не друг, не такой близкий человек. Но я считаю, что он считал нас в первую очередь тогда Алтынбека, а сегодня он считает меня тоже своим врагом. Рахат, кто он такой, вы все знаете. А такой человек на все готов, на все пойдет. Я подозреваю Рахата Алиева. Может, он был каким-то организатором, соучастником. Откуда у него сколько досье? Откуда он знает все это дело? Если посмотреть по хронологии, когда это дело было расследовано, с первых дней газета «Караван», его газета «Караван», написали тех событий, даже опережая этих событий, информации. Откуда была информация у него?
Между тем, отвечая в тот же день на вопросы в ходе онлайн-конференции на сайте нашего радио «Азатык», Рахат Алиев сказал следующее. В случае, если родственники погибших Сартимбаева, Журавлева и Байбосына обратятся в прокуратуру Австрии, я готов предоставить документы следователям для возбуждения уголовного дела по факту заказа убийства с территории Австрии. На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Исакова.